Jaunais priekšlikums dod Eiropas komisijai tiesības krīzes situācijā piespiest uzņēmumus dot priekšroku Eiropas tirgu, lai novērstu piegāžu traucējumus. Līdzīgas sviras, piemēram, ir arī ASV valdības rokās. Tāpat politiķi Briselē vēlas novērst pandēmijas laikā radušās situācijas atkārtošanos, kad atsevišķas valstis nevēlējās dalīties ar svarīgām izejvielām un produktiem. Tādēļ tiek paredzēts mazināt preču un iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumus negaidītu krīžu laikā.